това е киното и града. Здравейте, киномани, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой през март е посветен на един филм, който смятам, че всички чакахме. Става въпрос за Дюн, част втора, който вече е по кината. Имаме специален гост, с който ще обсъдим втората част, първата част и изобщо всичко за Дюн. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Казвам здравей вече на Благо Иванов, който е водещ в Радио Фокус. Освен това, може да четете и да гледате негови неща в operationkino.net. Те с мои приятели. Здравей, Благой.
И ти си наш приятел, Зузи. Здравей. Много се радвам да те чуя и да те видя.
Ние се виждаме.
Твоите слушатели само ни слушат, но аз мога и да те видя.
О, да. Благой е привилегирован. Ти си тук, защото имахме възможност преди всички да гледаме Дюн, част втора, един филм на Дени Вилньов, който се явява продължение на филм вече преди 3 години излязал. И искам да ми кажеш първи впечатления и дали ти хареса, защото ти беше пуснал пост в Фейсбук, но честно казвам, аз не бях сигурна какво точно означава и затова искам да ми обясниш сега.
Да, хубаво, че ние всъщност с теб след филма нямахме възможност да обсъждаме.
Аз не исках да обсъждаме, за да може да обсъждаме сега.
Да, всеки тръгна в някаква посока и сега всъщност е момент, в който ще ти кажа, че този филм супер много ми хареса, разбира се. Много ми е странно хората, които имат афинитет към екранния спектакъл и имат предразсъдък към респективно Дени Вилньов и съответно втората част на Дюн. Защото има и такива хора. Аз мога да разбера хората, които са ужасно разочаровани от комерциалното кино в последните години, защото то е обективно на дъното. Но ние знаем, че хора като Кристофър Нолан и Вилньов респективно са режисьори, които се стараят страшно, ама страшно се стараят те първо да правят това, което те искат да направят. Те имат собствена визия, която изцяло могат да подкрепят с своя естетически ресурс. От друга страна, филмографията, която са събрали през годините, тази лоялна аудитория от хора, които обичат киното и нямат проблем понякога то да е строго комерциално. И наистина, гледаш го този филм и осъзнаваш, че все пак комерциалното кино, което е с така, фокус върху зрелището, далеч не е мъртво. То може би едвам крета на ниво индустрия. Но що се отнася до филма на Вилньов, смятам, че нещата са наистина първокласни.
Аз тук заставам за тези думи и искам да кажа, че това, което мен много ме притесняваше преди да отида да гледам Дюн, бяха две неща. Първо, филм е 2 часа и 46 минути, което само като видиш това време, имам един приятел, който казва, моя психологически минимум са 2 часа. И ако видя, че нещо е над 2 часа, вече започвам така да се притеснявам, че няма да издържа този филм и няма да мога да го гледам. И истината е, че всичко над 2 часа, ако особено е с бавна динамика, то наистина се усеща. Другото, което много ме притесни, е факта, че първата част на Дюн излезе преди, с тебе си говорихме преди записа, преди 3 години, близо ще станат. И идеята е, че този филм е директно продължение на първия, който вече сме гледали. И всъщност това, което ме много ме притесняваше, е факта, че аз няма да помня нищо. И чисто сюжетно ще бъда тотално объркана от това, което виждам. И, да, спомня актьорите, но всичко останало ми е някаква мъгла. Искам да кажа, че в това отношение, ще ти говори за естетиката и за визията, Дени Вилньов работи с размах. Ние сме гледали и други негови филми, освен това има афинитет към жанра. Фантастиката е жанра, който той харесва. Но той много добре структурира историята, която е бавна и бърза едновременно. Не знам дали това е и твоето усещане.
Ами то, първо, историята е много позната. Всъщност, посредством някаква поп-културна осмоза, ние виждаме Дюн в много други филми, преди изобщо да има екранизация на Дюн. Знаем много добре за печалния нереализирал се проект на Алехандро Ходоровски от края на 60-те, началото на 70-те и впоследствие това, че всъщност Дюн се отразява на киното и на литературата, естествено. През 80-те години, нали, ние знаем за също и много печален случай, пък случай е реализиран филм, може би най-слабия филм в кариерата на Дейвид Линч, който е именно Дюн.
И той самия смята, че му е много слаб, той всъщност не си го харесва.
Той е обективно според мен лош филм с отделни неща, които са интересни, например музиката е страхотна.
Да.
Но сега с новия филм, който реално са два филма по една книга, която е разделена на две, аз нямах проблем, че ще изгубя част от нишката, защото вече историята добре я познавам. И от друга страна, това, което ти каза за едновременно едновременно бавното и бързото, защото този филм всичко, което прави, го прави в услуга на историята, която иска да разкаже. Няма нито един момент в Дюн, в който при Вилнюев специално, нали, за Линч няма да коментирам, няма нито един момент, в който ще си каже, аха, тук са се ударили малко повече на спектакъл, за да има дъвка за окото. Не, всеки момент, в който спектакълът присъства, той е необходим за историята и тя следва своята вътрешна логика през цялото време. Освен това, много трудно може да гледаме в 21 век, особено в последните 2-3 години, филм с такъв, както ти каза, размах, който всъщност отделя страшно много внимание на едни тихи, бавни кадри, в които хора говорят. И това е важно, защото драматургията на Дюн е най-силното нещо, що се отнася до ефекта на този, бих казал, културен феномен, защото говорим и за книгите, и за филмите, и за сериалите. И това, което е изведено на преден план, е много важно, а именно тази месианската тема.
Добре, искаш ли да направим една пауза и след нея да се върнем и да говорим изобщо за темите, които се засягат в Дюн част 2. Както вече казах, той е по кината от 1 март и може да го гледате. Препоръчвам. С две ръце, ние имахме възможност да го видим на IMAX. Препоръчвам на IMAX да се види така 7-8 ред. Богой беше някъде по-нагоре. Той ще каже дали по-горните редове вършат работа. Моите любими са 7-8 ред. Може да го видите и аз смятам, че той не си е впечатляващ. След малко за темите правим пауза и се връщаме. The blade into the wall, I push in deep, empty in a hole. Gotta put up a fight, got good and clean with my skin and bones. I'm a cutting machine. You left me deaf, you left me blind. I leave you something you cannot rewind. On your own, watch me disappear. Shade your skin down on the ground, and you showed your face and shook it around. Then you play the hit, you got me running scared. Down on my back, I just wasn't prepared. You left me deaf, you left me blind. I leave you something cannot rewind. You left me deaf, left me blind. I leave you something you just can't rewind. On your own, watch me disappear as it's pulling me through. Watch just watch me disappearing. Now I'm back in control. On your own. киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Благой Иванов от Радио Фокус и OperationKino.net. Със сигурност го познавате. Той е чест гост на предаването. Мой скъп приятел. Голям хуманист, как се казва в този джаз. Темата на днешния брой на киното и градът е Дюн. Част втора, изобщо Дюн на Дени Вилньов. Вече беше споменан и Дюн на Дейвид Линч. Който ние и двамата не сме най-големите почитатели. Първо искам да те питам дали си чел книгата.
Това е моят проблем с книгата Дюн, че когато гледах филма на Линч, аз не съм чел книгата, поради просто причина, че първо гледах филма на Линч, след това имах дълги години, дружах с едно момче, който беше, той е голям фен, той е голям фен на фантастика. И той ми беше правил постоянно някакви разбори на книгата спрямо филма на Линч, после се по един сериал, който аз не гледах, но той го беше гледал. Толкова добре ме беше запознал с съдържанието, включително на някои от продълженията, че аз така и не седнах да прочета книгата. Запознат съм с темите вътре и всъщност реално погледнато това, което Вилньов сега прави, е много, много близко до това, което Франк Хърбърт е написал. И така, мога да съдя за филма спрямо неговите цели и смятам, че там нещата са наистина железни. Предполагам, че и с книгата ще е така. Тази митология, той е един цялостен легендариум, който създава Хърбърт, е много важен, за да може да се изгради тази, аз преди малко казах, месианска история, която може да се разглежда като, и като критика на самото месианство и на, не бих казал непременно на вярата, но на организираната религия. Има и екологични теми, които присъстват. Да. Това, което е така доста ясно, е, че всъщност една религиозна секта в историята реално е така кукловода на цялата схема, на целия конфликт, на този интергалактически, не бих казал, че е чак, но да кажем междузвезден джихад, който всъщност е неизбежен в цялата арка на Млад Дип или Пол Атрейдски. Това е интересно, защото те го казват и с много прав текст, че това е средство за контрол. Ти трябва да създадеш месианска фигура, която да поведе огромно количество хора към определена посока. Това е като течение, което трябва да се понесе към даден бряг. Обаче ти го контролираш тази месианска фигура. Ти стоиш зад него и дърпаш конците. Сега доколко така наречените тази така наречена секта от филма може да има контрол над това, на този образ, ще разберем те първа. Но смятам, че това е готин паралел спрямо с което се случва в нашата чиста, такава, чисто съвременна и, разбира се, от миналото човешка цивилизация.
Тъй като романът е писан преди много-много години, сега ти каза, Линч го филмира през 80-те, не си спомням даже коя година, няма никакво значение. Романът е писан преди много години, майка ми е огромен фен. Аз, тъй като никога не съм била почитател на фантастиката, но подобно на твоя опит с твоя приятел, който ти разказва много теми от Дюн, аз съм имала същия опит с майка ми. Тя е чела основната книга, която е там, те са някакъв сбор, след което продълженията. И тя е някакъв огромен почитател, непрекъснато ми препоръчва и ми казва как трябва да гледам, как трябва да прочета тази книга. И когато всъщност първият филм излезе, тя беше много скептична, защото... както теб те е запознат това приятел с теми, така и аз съм запозната добре с сюжета на Дюн, въпреки че не съм го чела. И подобно на теб нямам никакво желание да го чета, защото някак си все едно съм го чела. Нямам никакво желание да се запознам с материал, който вече познавам. И аз бях много скептично настроена, първо заради филма на Линч, когато започна изобщо Дени Вилньов, се каза, че той работи по този проект. Но всъщност във втората част, която е малко по-динамична от първата, и въпреки това не е чак толкова динамична, т.е. конструкцията е почти същата като в първата част. Във втората част вече тези теми, за които ти говори, екологията включително, тъй като тя е много силно засегната в романа, темата за месията, за религията, за контрола, за манипулацията, за различните касти, за магиосничеството и за това, че жените, аз много харесвам ролята на жените в Дюн, тъй като те са вещиците, са магиосници, те контролират, те манипулират, те водят разкази.
Като в живота.
Абсолютно като в живота, жената е тази, която може да изманипулира и да води някой да направи това, което тя иска. И всъщност това се случва много, така, много ясно изразено е във втората част, особено на Дюн. Искам да питам за нея, имаш ли си любим, не актьор, защото смятам, че каста е много добър. Това е нещо, което... Но любим персонаж, имаш ли любим персонаж, има ли нещо, което те разочарова или очарова от това, което видя?
Ами не, аз не бих казал, че има нещо, което ме разочарова чак. Истината е, че имаше 2-3 неща, които леко ми... Дори не мога да кажа, че са ми издишали, защото филмът е превъзходен. Надявах се на малко повече от Барона. Барона ми беше малко по-малко, но пък ти тук във втората част имаш един изведен допълнителен антагонист. И това е персонаж, изигран от Остин Бътлър, който беше изигран от Стинг в старата версия. Може би един от най-любимите ми, най-интересни ми персонажи, аз тук може би ще повторя и ще повторя и себе си, защото аз вече говорих на едно място за Дюни. То няма как да кажеш нещо различно, просто трябва да кажеш нещата, които си мислиш. Страшно много се кефя на Леди Джесика и образа, който е изграден във втората част, е страхотен. И тази реално е Богородица, но тя е много, както и ти каза, манипулативна. Тя всъщност до голяма степен допринася за това пророчеството, което така или иначе манипулация е средство за контрол, да се случи по начина, който не я отърва, защото той има алтернативи на това пророчество. Така че нейният образ беше страхотен и тя самата е чудесна в ролята, но не мога да кажа, че имам някакъв сериозен проблем с който и да от кастинга, защото наистина е много, много добре подбран. В първия филм ужасно много ме подразни, че цветнокожа жена играе бял мъж, което според мен е ужасяващо ненужно. Особено при условие, че ти в Дюн можеш да покажеш така наречената диверсификация без да промениш персонажа.
Тъй като тя съществува и в романа, това искам да кажа. Различните касти са разделени спрямо раса, спрямо външния, много, много така специфичен външен вид има всяка каста и всяка династия и различна планета, на която те живеят.
Да, нека кажем, че изключителният, легендарният, абсолютно незаменимия Макс фон Сюдов беше изигран от черна жена в първия филм, който мен е лично супер много ме дразни и изобщо не пука дали някой има проблем с това. Но във втория това почти го нямаш. И между другото, във втория, пак казвам, това решение с малки появи на Лея Сейду се появява, има малка роля на Аня Тейлор Джой, което не е спойлер, вече се знае официално и няма да казвам.
Те са обявени, те бяха на премиерата, освен това.
Тя беше обявена много в последния момент, но Стелан Скарсгард като Владимир Путин, извинявам се, Харконен, е великолепен. Просто ми се искаше още малко от него. И така, смисъл, нещата са много прецизни. Тук големият въпрос е дали Тимати Шаламе пасва за тази роля. Смятам, че
много добре му се получава Пол.
Да, Пол Атрецки е точно такъв. Той уж е много готин и такова. В крайна сметка носи себе си потенциала да бъде Леке, точно като Тимати Шаламе, идеално му пасва.
Продължаваме след правим пауза. Продължаваме след минути с Дюн, част първа. Изобщо така смесицата между двете. Ще се върнем малко назад в първата част. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Благо Иванов от операция Кино и Радио Фокус. Двамата говорим за Дюн, тъй като част втора вече е по кината. Много се надявам да чупи бокс офиса. Много хора го очакват. Много хора се страхуват от времетраенето. Вече казахме 2 часа 46 минути минат бързо.
Значи това с времетраенето тотално не го разбирам. Значи само да го отбележим, че...
Абе, трябва да си вземеш закуска и...
Само отбележим. Три от може би 10-те най-касови филма изобщо. Значи ще споменем Завръщането на краля, който е 201 минути. Ще споменем Endgame, оная там тъпотия от на Marvel, супергеройските изцепки, която е над 170 минути. Титаник е 195 минути. Аватар, втория, беше близо 3 часа.
3 часа, да.
Това са все филми, които са направили някакви милиарди. Между другото, Infinity War е доста дълъг филм, също направи много. Времетраенето няма никакво значение, ако филмът, спектакъла, удоволствието от гледането е налично. И аз тотално не мога да разбера, ти спомена за някакъв твой познат, който не гледа нищо над 2 часа.
Да, той много, много се притеснява. Че това след 2... И аз съм такава... Окей, това говорихме за Скорсезе и за Убийците на цветната луна, който е 3 часа също. Филм, но ме ми минаха много бързо. Сега, хората имат различна представа, нали знаеш, времето е относително.
Да, хората имат право да живеят на различни планети от моята, но въпросът е, че ако една история има нужда да се разгърне, ти не я режеш и не я сбиваш, ти я оставяш да се разгърне. И обратното, ако една история в един момент се отдаде на разхищение, трябва да избереш. В случая с втората част на Дюн, аз не бих махнал нищо от този филм.
Добре, искам малко за първата част на Дюн. Сега, Дюн Part 1 излезе през 2021 година. Дани Вилньов беше обявил, че ще работи по Дюн години по-рано. И всъщност, филма се забави, излезе през 2021 година заради пандемията, която се случи през 2020, ако не се лъжа. И искам, аз си спомням, че много хора бяха много скептични в началото към това, че той иска да адаптира, може би един от поне така известен най-великите фантастични романи, писани някога. И хората бяха много скептични поради вече споменатия филм на Дейвид Линч и поради вече споменатия сериал, който ти не си гледал, който съм сигурен, че не е лош, но не е като да оставя следя.
Доколкото знам за феновете на Франк Хърбърт, сериала със сигурност е нещо много по-адекватно.
Да.
За сравнение с онази много изтрещяла творба на Линч. Всъщност, аз не знам, между това, около мен никой не е бил скептичен, защото
срещах няколко човека.
Значи те не разбират от кино, защото Дени Вилньов тръгва да прави Дюн, ти трябва да дигнеш банкет, а не да си скептичен.
Всеки път, когато Дени Вилньов прави филм, трябва да дигаш банкет, според
мен. Да, всъщност неговите стъпки много поетапно стигнаха до някакви творчески върхове, още преди втория Blade Runner, който беше изумително добър филм. И това все пак е втори Blade Runner. Ти правиш продължение на един от най-великите киберпънк филми, правени някога. И беше изключителен филм, макар и да беше зверски касов провал, нали, нека бъдем честни.
Това да, искам да кажа, че неговите филми някакси... Ти съвсем в началото на нашия разговор говори за комерциалното кино. И за това, че комерциалното кино отива в кофата за Бакулук, тук сме на едно мнение, и че всъщност Кристофър Нолан, Дени Вилньов, има режисьори, тези двамата може би са най-ярките представители, има режисьори, които успяват да балансират между комерциалното кино, което се прави, т.е. за масова публика, и все пак киното като изкуство. Mm-hmm. И Дени Вилньов, той е канадец, той започва така бавно, но плавно да се настанява в покината. Може би първия негов по-касов филм е Arrival, който се появи преди, вече не си спомням, преди колко години има. Сигурно има 7-8.
Първи контакт. Ами да, той на мен ужасно много ми хареса още с по-старите му филми. Той има няколко френскоязични, като mm-hmm. Политехникуми, Изпепелени. Не съм сигурен дали това е официалното заглавие на български, които са тежки, мрачни филми. Те са по-скоро фестивални, но той през цялото време всичките му филми всъщност са базирани, т.е. не са базирани, а са фокусирани върху разказване на история по начин, който носи в себе си отличим стил. Т.е. едновременно имаш и стил, и съдържание. Всеки негов проект, това е абсолютно неизменно. По-късно с превъзходния Сикарио, с Затворници и Призна раз, който е страхотен филм. И разбира се, мой най-любим филм на Дени Вилньов, който се казва Enemy. Това просто в един момент, като ги изгледаш тия неща и си казваш, да, смисъл, аз бих искал той да режисира телефонни указатели и пак съм на първия ред. И когато той всъщност се захвана с Дюн, аз никакъв скептицизъм нямах за това какъв ще е филм. Единственият ми скептицизъм беше за това дали ще видим втора част, защото те решиха да заснемат само половината книга и е на базата на комерциалния успех, евентуален, да има втора. Филмът се появи и направи някакви сравнително компромисни приходи от около 400 милиона и все пак видяхме втори филм.
Втори филм, който между другото искам да кажа, че най-вероятно ще има и трети филм.
Да, между другото по всичко личи, че втория филм ще направи доста повече от първия, все пак вече пандемията не е фактор. И се е натрупал и някакъв хайп около първия за втория. И той самия обяви, да, Вилньов обяви, че ако има следващ филм, той ще е последен за него. И той ще е базиран върху Месията на Дюн, което е всъщност втората част, където нещата стават вече съвсем ескалират, поне от това, което моят приятел ми беше разказал.
И от това, което майка ми е казвала, mm-hmm. Точно така, защото тя ме пита какво точно се случва във втория филм, защото тя гледала първия. Mm-hmm. Искам да кажа, че ако се преценяте чисто сюжетно, може да си припомните първия филм, него го има онлайн, то е дело на Warner, така че в HBO Max със сигурност трябва да го има да се стримва.
Тук е момента да кажем, че стриминга също направи лоша шега.
Също го пуска почти веднага, ли?
Да, това беше много тъпо. Сега с новия филм това го няма, което е супер.
Не, новия филм го гледайте на голям екран, но ако искате да си припомните първия, намерете го онлайн в HBO Max, изгледайте го и така може съвсем спокойно да влезе в киносалона подготвени. Остана една финална част, ще говорим малко и за това, което очакваме да видим предстои и за част от персонажите, които от единия в другия филм. Абе, има още какво си говорим. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Благо Иванов от Операция Кино. Вие го познавате изключително добре като глас, като вид. Освен това се появява в БНТ в Култура.бг. Аз имам възможност почти всеки петък да ги гледам с Димитър Дринов. Много ги обичам. Мои скъпи приятели, големи хуманисти. Отново ще ти тримах този джаз, който ви много любим. Днес обаче говорим за Дюн, чиято втора част вече е по кината. И троши бокс офиса. Искам да те попитам, когато гледах филма, бяхме заедно на предварителната прожекция и гледахме филма. Това, което аз си помислих някъде към средата, е, че този филм ще сцепи на Оскарите до година. В смисъл, че има много номинации.
Надявам се да си правя. Тук моят вече скептицизъм идва от това, че обикновено Оскарите забравят за киното, случило се преди октомври за съответната година. Те много рядко.
Обичат да правят такива неща.
Много рядко номинират филми, които не са излезнали през есента. Иначе филма заслужава една турба с награди. Начинът, по който този филм изглежда. И тук не говорим за кадрирането, само говорим за брилянтната, подчертавам, брилянтната сценография на филма и за това колко всичко изглежда, както споменати от теб Дринов казва, всичко изглежда много веществено. Да. Нямаше тая прекомерна дигитализация, която е толкова типична за съвременното кино, особено за жанровото такова. Всичко изглежда реално, построено, може би голяма част от нещата са построени наистина, много от тях няма как да бъдат построени. И това ми харесва, че не се спекулира с въпросното зрелище, има го там, където е нужно да бъде и изглежда чисто дизайнерски превъзходно. Мога да повярвам, че това е един свят, който е 10 000 години напред там, колкото хиляди години са минали. Свят, който е решен да оперира и да съществува без компютърен сапорт, без изкуствен интелект. И това е един такъв леко аналогов, леко фантастичен, леко ретро-футуристичен вид, който на мен ужасно много ми харесва. Отново, естетиката наистина е превъзходна, музиката не може да я пропуснем също.
Има много пънк естетика, според мен. В някои от костюмите, в някои от сцените, в някои от нещата, които...
По-скоро стимпънк.
Стимпънк, да. Има естетика, особено в костюма така на Флоренс Пю, която е към финала на втората част се появява. Имам въпрос. Ако трябва да направиш паралел между първи и втория филм, нали, дали нещата са се променили в някаква посока, как са се прелели от една до друга част, защото ще минат години. Ще минат някакви години. Ти вече спомена Властелинът на пръстените. Искам да кажа, че Властелинът на пръстените, поради това, че снимам в естествена среда, поради това, че снимам изключително добре, много пипкава работа е свършил там Питър Джаксън, той не е остарял и един миг. И много ми е интересно как виждаш, минали са 3 години между първия и втория Дюн и да ми направиш паралел между двата.
Ами, проблема на първия филм е, че той е половин история.
Да.
И това ще си остане като някакъв негов, не бих казал непременно недостатък, защото той не се опитва да е нещо различно. Той е казал, ние ще разкажем половината история. И това ще го прави винаги малко по-малко впечатляващ от втория. Във втория, наистина, аз първия харесах, но втория харесах много повече.
Втория много разгръща вече света, който ние познаваме.
Да, освен това, в първия там е само единствено напускането на дума, нали, по Джозеф Кембъл. Нали, персонажа излиза, този мономит те първа започва да се изгражда и във втория вече стига в завършена форма. И това, което споменахме за месианството, което е загатнато много в първия, има го, присъства, разбира се. Смятам, че това е водещата тема тук и тя потенциално ще бъде акцент и на следващия филм. Това ме вълнува мен повече при втория спрямо първия, но пак казвам, това не е критика, защото първия няма как да го постигне това, при условие, че той е по-скоро въвеждащ филм.
Той въвеждащ филм, този е някакси разгръщащ се филм, а всъщност третата част на историята, защото такава ще има. Не знам дали условието отново на Warner е, ако този филм направи достатъчно пари, ние ще снимаме трета. Смятам, че то вече е ясно, че трета ще има. То е ясно, че тъй като втората се забави поради стачката на сценаристите и на актьорите, които се включиха в последствие, премиерата се забави. Той трябваше да излезе края на миналата година, появи се началото на тази. Те го изтикаха максимално рано в тая година. Но в третия филм вече ще имаме, ти спомена, че всъщност третия филм трябва да хваща едно от основните продължения на, така, на основния роман, който познаваме. И аз смятам, че голяма част от персонажите, които тук видяхме само загадни, ти спомена Лея Сейду, спомена Аня Тейлор-Джой, те играят важни роли в историята. Те всъщност ще бъдат малко по-разгърнати, малко по-добре разказани в третия филм. Аз лично го чакам с огромно нетърпение, защото въвеждане, имаме въведение, coming of age теми и всякакви такива неща. И във втората вече разгръщането на войната, която е междугалактическа.
Да, и арката на персонажа, която е неизбежно да забие в много по-мрачни посоки.
Да.
Няма как, нали? Особено като си имам пред, че тук имаш едно така наречено... Нали, ние говорихме за предсказанието, което се сбъдва от само себе си, просто защото го има, хората започват още повече да вярват в него и да го прибутват напред, за да може да се случи, което е просто абсолютно изучено явление. Наистина, мъдро създадена история, автентично и така с богата култура, създаден свят и образи, които са, аз много обичам образи, които не са черно-бели, разбира се, има и такива, има и само много лоши, има и някакви, които са по-положителни, но сякаш основните играчи са по-скоро черно-бели, включително Пол и майка му, естествено, нали, като водещи, и много други от женските образи, но освен това да не забравяме, че всъщност вероятно тази или може би следващата година ние ще видим един сериал, който е ситуиран в света на Дюн на Дени Вилньов. Той се казва Дюн Пророчеството и всъщност е заснет, така че ще се появи, ти спомена Макс, там ще го има. Той ще бъде някаква много, много сериозна предистория, като казвам сериозния притч, ще е хиляди, хиляди години преди действието от филма Дюн.
Наистина ли?
Да, той всъщност, основното му нещо е, че ще бъде върху Бен Джезерит сектата, ще показва нейния възход.
Моите любими вещици.
Да.
Любимите ми магиосници вещици са модиви, може да ги наричате във всяка култура и всяка митология. Те са наричани по различен начин, но най-характерното за тях, че са манипулативни, изключително красиви. Начело на тази каста в Дюн седи абсолютно великолепната Ребека Фъргюсън, която ти вече спомена, Леди Джесика. Тя е феноменална тая жена. Аз просто съм... Не мога да я гледам във всичко. Тя седи добре във всичко, дори с тия татуировки на лицето. Седи добре, има химия с вече споменатия Тимати Шаламе, който или аз остарявам, или той нещо възмъжава. Не мога да преценя, но той в този филм е единствения път, в който го гледам и той ми харесва. Той в действителност ми харесва. Зендея искам да спомена. Абсолютно великолепна. Остин Бътлър, който ти вече каза, който чудесен, неразпознаваем в,
да,
в този филм.
Да, той е в ролята на един от злодеите, Фейт Рот Харконен, който е наистина впечатляващ визуално, дизайнерски, и смятам, че е доста яг в ролята. А иначе, да, Тимати Шаламе може би възмъжава, може би ще се окаже накрая, че филма ще бъде номиниран за специални ефекти, защото са използвали компютърна анимация, за да го направят да изглежда малко повече мъж.
Да.
Но, сега, шегата на страна, смятам, че той е перфектен за ролята на Пол.
Абсолютно перфектен. Искам само да спомена за финал Хавиер Бардем и моя най-любим Дейв Батиста, който аз обожавам, толкова обичам да го гледам, толкова ми е любим, и това от до някакъв културистски чист, не знам какъв е, да станеш... Аз много обичам такива, дето стават и скалата много обичам, тъй той ми е много любим. Изобщо чудесен актьорски състав. Препоръчваме ли Дюн?
Препоръчваме Дюн и препоръчваме също така, ако се съмнявате в актьорските заложби на Дейв Батиста, да гледате втората част на Дюн. Той се появява, има няма 5 минути и е изключително добър.
Великолепен, абсолютно великолепен. Благо, много ти благодаря за този разговор.
Аз ти благодаря, беше супер.
Това е всичко от киното и града за тази неделя. Слушайте ни, пишете ни, има ни и онлайн. И следващия път отново тук на Честите на Радио София. Чао!